Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Դատախազությունը խոստովանեց, լրագրողի դեմ քրեական գործ են հարուցել առանց հանցակազմի։ Գյումրեցի ակտիվիստների պայքարը տվեց իր արդյունքը, կարճվեց Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։
Մեր երկրի քաղաքացիներն է պետք է գիտեն, որ եթե քո պայքարը ազնիվ է, աշտար է, քեզ մեծ աշխով ոչինչ չի սպառնում։
Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական շարժումը անհաջող փորձերից հետո շարունակում է պնդել, որ չի դադարեցնի պայքարը։ Այս առաջնորդին հանդիպման հրավիրած սահմանադրական դատարանի մասնագիտական հանձնաժողովը վերջին պահին չեղյալ է հայտարարել հանդիպումը։ Հինգ երկրներ մտադիր են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կրկին բարձրացնել կործանված Բոինգի հարցով տրիբունալ ստեղծելու պահանջ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հուլիսի 30-ին և լույս 31-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 140 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանությունը, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի կառավարությունը դեռ որոշում չի կայացրել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը սուբսիդավորելու համար։ Հիշեցնենք, որ համաձայն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման վաղվանից էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է 6 դրամ 93 լումայով։ Միացյալ Նահանգները ընդլայնել է պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանի պաշտոնյաների թիվը։ Ցանկում ներառվել են անձինք, ովքեր կապ ունեն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Ցանկում են հայտնվել նաև Ռուսաստանի ու Ղրիմի արտադրողները։ Բաքվի դատարանի որոշմամբ խարդախության և կեղծիքի մեղադրանքով 7.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար անդամ Ասիֆ Յուսիֆլին։ Նույն մեղադրանքով 12.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Յուսիֆլիի մեղսակիցը համարվող Ռաֆիկ Հուսեյնովը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հունաստանին հերթական ֆինանսական օգնությունը չի հատկացնի, եթե Աթենքը Եվրամիության հետ երկրների հետ պարտքերի մարման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք չբերի։ Օլիմպիական միջազգային կոմիտեն Մալայզիայի մայրաքաղաք Կուալա Լումպուրում գումարած ժողովում քվեարկությամբ որոշել է, որ 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիադան տեղի կունենա Պեկինում, Չինաստանի մայրաքաղաքի մրցակիցը Ղազախստանի նախկին մայրաքաղաք Ալմաաթին էր։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես Իլուր կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանն այսօր ստացավ իր դեմ հարուցված քրեական գործի կարճման որոշումը։ Հիշեցնենք, ծրագրողը մեղադրվում էր Իլուր կայքում հրապարակված տեղեկատվության աղբյուրը դիտավորությամբ չբացահայտելու կամ ավելի ստույգ աղբյուրը բացահայտելու մասին դատական ակտը դիտավորյալ չկատարելու մեջ։ Նախադեպը չունեցող այս դատական գործը միջազգային կոշտ արձագանքի արժանացավ, մասնավորապես մամուլի ազատ հարցերով ՀՀԿ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը կոչարեց հայաստանյան իրավապահներին առհասարակ փակել գործը, եւ հենց այս հայտարարությունից շատ չանցած գլխավոր դատախազությունը որոշում կայացրեց հետևել եվրոպական կառույցի հորդորին, այդ մասին տարածեց իր հայտարարությունում, սակայն չնշելով, թե հատկապես ինչ իրավական հիմնավորմամբ է կարճվել գործը։ Այսօր արդեն հայտնի է, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Իլուր էլեկտրոնային կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Լրագրողն այսօր առավոտյան ստացել է փոստով ուղարկված գործի վարույթը կարճելու և հետապնդումը դադարեցնելու մասին դատախազության որոշումը, որից հատված ընթերցեց։
Հիմնավորում են, որ այո, պետք է դատանի որոշումը այնպիսին լինի, որ հարցեր չառաջացնի։ Ըստ այդմ նշում են, որ Խանումյանի կողմից դիտավորությամբ դատական ակտը չկատելու փաստի արդյունքով քրեական գործի հարուցումը չի կարող արդարացված համարվել ժողովրդավարական պետությունում հասարակական կարգի պաշտպանության, հանցագործությունների կախման կամ այլ անձանց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտության տեսանկյունից։ Այսինքն Խանումյանի արարքում բացակայում է քրդատորենքի 353-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցակազմը։
Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեում Խանումյանի նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել էր օինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը դիտավորությամբ չկատարելու փաստով։ Խափանման միջոց էր ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Շուրջ 1 տարի առաջ Իլուր կայքում հրապարակվել էր տեղեկություն, որ Շիրակի արդեն նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը հարձակվել եւ բռնություն էր գործադրել Գյումրեցի ճանաչված ըմբիշ Եվրոպայի երակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի նկատմամբ։ Դատարանը 1 տարի առաջ պարտավորեցրեց կայքին բացահայտել աղբյուրը։ Լրատվամիջոցը չբացահայտելու որոշում կայացրեց։ Խանումյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հենց այդ որոշման արդյունքն էր։
Իրենք ըստ էության հաստատ խոստովանեցին, որ իրավական անգրագիտություն են արել այս ամբողջ ընթացքում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանն ասում է, կայացվել է քաղաքական որոշում։
Թող մեր այս իրականության մեջ իրավապահների գործունեությունը հայտնի ասացվածքի նման չլինի, հայի վերջին խելքը մերը լինել։ Ժամանակին է պետք ճիշտ որոշումներ կայացնել, ժամանակին է պետք ճիշտ քաղաքական մոտեցում ցուցաբերել եւ մտածել երկրի վարկանիշի մասին։
Գյումրեցի ակտիվիստների պայքարը տվեց իր արդյունքը, կարճվեց Կարեն Պետրոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնենք, Կարեն Պետրոսյանը միակն էր հունիսի 23-ի 250 վերման ենթարկվածներից, որի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվեց։ Ակտիվիստը մեղադրվում էր խուլիգանության մեջ։ Գյումրեցիները պայման էին դրել, կամ իրավապահները կարճում են ակտիվիստի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, կամ Գյումրին համախմբվում է քաղաքացիական աննազանդության շուրջ։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է շարունակում։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, քրեական գործն էլ կարճվել հանցակազմի բացակայության հիմքով, ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, Կարեն Պետրոսյանը մեղադրվում էր խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Հունիսի 23-ին անհնազանդության բողոքի ակցիա իրականացնելու ժամանակ նրան և ևս 12 ակտիվիստի բերման էին ենթարկել Գյումրիի Թատերական հրապարակից։ Այսօր հենց այդ նույն հրապարակում ակտիվիստները բացօթյա ասուլիս էին հրավիրել արդեն նախկին մեղադրյալ Կարեն Պետրոսյանը իր դեմ հարուցված քրեական գործի ու դրա կարճման մասին ասաց.
Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ այդ քրեական գործը շինծու է, ես հիմա էլ եմ դա համարում շինծու կեղծ գործ, չեմ ասում, որ մագարտագում է շինծու, թաղթո իրենք իրավապահները որոշեն, բայց մենք նշել ենք, որ ես ինքս պայքարը տեսնում եմ այդ գործի շուտապույտ վերացման պարոյական եւ իրավական հարթությունում։ Իմ ընկերները դա քաղաքացիական ակտիվիստները տեսել են նաև քաղաքացիական անհնազանդության եւ քաղաքացիական գործողությունների տիրույթում, եւ այս երեք վեկտորների ազդեցությամբ այդ գործը կարճվում է։
Քրեական հետապնդման ու գործի կարճման մասին իրենք բանավոր էին տեղեկացել ձեռքի տակ, դեռ գրավոր հիմնավորում չունեին։ Ակտիվիստները պահանջում էին պատժել հունիսի 23-ին իրենց նկատմամբ ապօրինություն թույլ տված գյումրեցի ոստիկաններին, ինչպես նաև մարզի ոստիկանապետ Գրիգոր Ամիրխանյանին, և նրան ժամանակ են տալիս գնահատելու Գյումրիի Թատերական հրապարակում ոստիկանների գործողությունները։
Մեր մարզի ոստիկանապետը ժամանակ ունի, շատ քիչ ժամանակ ունի, մենք իրեն հրապարակավ ասում ենք իր ուզեցած ֆորմատով, իր ուզեցած վայրում հանդիպել մեր հետ, գնահատական տալ այն օրվա ապօրինի գործողություններին, որ այստեղ տեղի ունեցավ, և իր անձնական գնահատականով փորձի մաքրել են ամբողջ գործողությունները, որ այդ օրը եղավ։
Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, ապա փաստացի վաղվանից այն թանկանալու է։ Ճիշտ է, քաղաքացիները առայժմ 1 կիլովատ ժամի համար այդ լրացուցիչ 6 դրամ 93 լուման չեն մուծելու, հունիսին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների արդյունքում թանկացման բեռը ստանձնեց կառավարությունը։
Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական շարժումը անհաջող փորձերից հետո էլ շարունակում է պնդել, որ չի լքելու Հանրապետության հրապարակը, մինչև չհասնի պահանջների կատարման։ Մի քանի տասնյակ ակտիվիստները հայտարարում են պայքարը շարունակելու մասին, հիշեցնելով, որ վաղվանից ուժի մեջ է մտնում հոսանքի թանկացման մասին որոշումը, իշդեր իշխանությունները չեն հայտարարել, թե ինչպես են սուբսիդավորելու և ում հաշվին։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
4 օր Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստացույց անցկացնելու անհաջող փորձերը Ոտքի Հայաստան շարժման անդամներին չեն հիասթափեցրել։ Հրապարակին հարակից տարածքում բողոքի ակցիաներն ու քաղաքացիական անհնազանդությունները կշարունակվեն նաև այսօր երեկոյան։
Խաղաղ անհնազանդությունը ու շարունակում ենք մեր խաղաղ անհնազանդությունը։ Մենք դրանով մենք ցույց ենք տալիս, հիմա մենք եթե շարունակենք, մենք ցույց ենք տալու, որ կամայականությանը չենք ենթարկվում ու մենք մեր պայքարը տանում ենք։ Ամեն դեպքում մենք շարունակելու ենք պայքարը, բայց մենք ցույց ենք տալու, որ դուք ձեր ռեսուրսը վատնելու եք, մենք մեր ասելիքը այստեղից էլ ենք ասում, հա, բայց նաև ցույց ենք տալիս ընթացքում, որ երբ ուզում ենք ձեր այդ պատը ձեզ չի պահում, մենք մտնում ենք այնտեղ, հա։
Ցուցարարների համոզման փակուղու մեջ ոչ թե իրենց շարժումն է հայտնվել, այլ իշխանությունները, որպես հիմնավորում Դավիթ Սանասարյանը մատնացույց է անում փոքրատիվ ցուցարարների դեմ ամեն օր դուրս եկող հարյուրավոր ոստիկանների առկայությունը։
Իշխանությունները եթե փակուղու մեջ չլինեն, կհայտարարեն, թե որ աղբյուրից են սուբսիդավորելու, այսինքն իրենց համար է պարշի, իրենք էլ պետք է հասկանան, թե ինչ են անելու։
Հիշեցնենք, դեռ Բաղրամյան պողոտայի նստացույցի օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, թե սակագնի բարձրացումը արդարացված է, իսկ այդ որոշման չեղարկումը ծայրահեղ վտանգավոր և առաջարկել էր անվստահության հարցը լուծելու համար Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում աուդիտ անցկացնել, ընդգծելով, որ մինչ դրա ավարտը կառավարությունն իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։ Ըստ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման, արդեն վաղվանից էլեկտրաէներգիան կթանկանա մոտ 7 դրամով։
Եթե անգամ աուդիտ լինի, ինչ լինի, էլեկտրաէներգիան թանկանում է օգոստոսի 1-ից ու աուդիտի վերջում քաղաքացին նորից առերեսվելու է թանկացած էլեկտրաէներգիայի վճարները հայթայթելու պրոցեսի մեջ եւ պրոցեսի հետ եւ իրականում այն ժամանակ են դուրս գալու փողոց եւ այն ժամանակ մենք ուղղակի երբ որ գալու է այդ ժամանակը մենք կոչ ենք անելու որ ուղղակի չվճարեն թանկացածի դիմաց։
Թեև Ոտքի Հայաստանի պահանջները վերաբերում են էլեկտրաէներգիայի սակագնին, շարժումն այսօրվանից կմիանա նաև սահմանադրական բարեփոխումներին ու գործող ռեժիմին ոչ ասող նախաձեռնությունների բողոքի ակցիաներին, իսկ իրենց այսօրվա քաղաքացիական անհնազանդությունների ակցիան կմեկնարկի երեկոյան 18:00-ին։
Համանադրական բարեփոխումները չարեփոխումներ հրճակածային առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանին, այսօր այդպես էլ չհաջողվեց պարզել, թե ինչու մասնագիտական հանձնաժողովը հաշվի չի առել իր առաջարկություններից և ոչ մեկը, համանադրության նոր նախագծում հիշեցնենք, այմ առաջնորդը կտրականապես դեմ էր արտահայտվել համանադրական բարեփոխումներին և 3 հետաձգել էր ողոքի երթը դեպի համանադրական դատարան, քանի որ հանձնաժողովից այսօր հանդիպելու առաջարկ էր ստացել, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Տաթևիկ Լազարյանը փորձել հասկանալ, թե ինչու են վերջին պահին մերժել Հայրիկյանի հետ հանդիպումը։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի հանդիպումը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ այսօր չկայացավ։ Քննարկումը հետաձգելու մասին հեռախոսով տեղեկացրեց սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Արուշան Հակոբյանը։ Հանձնաժողովը զբաղված է, ստացվել է Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, որը այժմ ուսումնասիրում են։ Պարուհի Հայրիկյանը, սակայն, չի ընդունում այս արդարացումը։
Ես ներողություն եմ արտահայտորեն ընդունում եմ, բայց որպես ազգային քաղաքական գործիչ հասկանում եմ, որ սա հերթական խափկանք է, հերթական խաբեությունն է մեր ժողովրդի հանդեպ։ Սրանից երևաց, որ այսպես կոչված համանահդրական փոփոխությունների հանձնաժողովը ստեղության գոյություն չունի։ Կան կամակատարներ, որ տարբեր արեթերի քնդրեն ու գտնեն, որպես մեր ժողովրդի համար պիտանի որևէ նախաձեռնություն զարգացնել։
Այմ առաջնորդի կարծիքով հանձնաժողովը որոշել է խուսափել հանդիպումից, երբ ինքը նախապայման է դրել։ Քննարկումը հրապարակային պետք է լինի, հանդիպմանը պետք է մասնակցեն նաև լրագրողները։
Չէ, իրենք առաջարկում են մեկ շաբաթ հետո հանդիպել։ Սա այնպեսի գործընթաց էր, որ մենք կարող էինք ոչ թե մեկ շաբաթ անց, այլ ամեն շաբաթ հանդիպել ու քննարկել, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Հարցը դա չի, հարցն այն է, որ երբ իմացան, որ հրապարակային քննարկման, իրական հրապարակային քննարկման հնարավորություն են ձեռված, դա իրեն սարսափեցրեց։ Իսկ սարսափեցրեց ոչ միայն հրապարակային քննարկում, այլ այն, որ գիտեք ինչ կա, խավարի եւ լույսի ակնհայտ տարբերությունը պիտի երևար։ Մի կողմում իրենք ներկայացրել են խավարը մարմնավորող նախագիծ, այստեղ լույս է երևում։ Քաղաքացի, դու երկրի տերն ես։
Մինչև սահմանադրական դատարան մտնելը, որի գրադարանում էլ պետք է կայանար հանդիպումը, Պարուհի Հայրիկյանը հայտարարեց, որ դեռ 3:00-3:30-ն է հեռախոսազանգ ստացել անհայտ հեռախոսահամարից, որով իրեն հայտնել են քննարկումը հետաձգելու մասին։ Հայրիկյանը, սակայն, եկել էր անձամբ համոզվելու, որ հեռախոսազանգը սադրանք չէ։ Պարույր Հայրիկյանը երեկ հետաձգել էր բողոքի երթը դեպի բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը գլխավորող Գագիկ Հարությունյանի աշխատավայր սահմանադրական դատարան, ակցիան անիմաստ համարելով համատեղ քննարկման առաջարկի պայմաններում։ Արդյոք բանակցությունները տապալված են համարում և վերսկսելու են փողոցային բողոքի ակցիաները հարցին, Հայրիկյանը պատասխանեց.
Պետք է քննարկենք, նոր որոշում ընդունենք։ Այս պահին տապալված են, բայց ընդհանրապես չէ։ Քանի կենթանի ենք, միշտ հնարավորություն կա։
Դռները բաց են, այսինքն դեռ
իրենք ավելի շատ պիտի դրա մասին մտածեն։ Իրենք պիտի մտածեն այն բանի մասին, թե մենք սրանից հետո իրենց հետ խոսենք, թե չենք խոսի։
Գելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում եմ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Առաոտի խմբագրի փոխանցմամբ ծանր արտաքին քաղաքական և տնտեսական վիճակում գտնվող Ռուսաստանը այսօր քիչ դաշնակիցներ ունի և այս իրավիճակում չի ուզում կորցնել Հայաստանին, որը հազվագյուտ դաշնակիցներից է։ Այդ պատճառով Ռուսաստանի դեսպանատունը ծանր է տանում Արթուր Սաքունցի և Լևոն Բարսեղյանի գործունեությունը, ու երբեմն նույնիսկ այսպես ասած հուշում է մեր իշխանություններին զբաղվել նման մարդկանցով և կազմակերպություններով։ Մտավախությունը Մայդանն է հասարակական շարժում, որը ոչ միայն իշխանափոխություն կիրականացնի, Ալև կթեքի Հայաստանը դեպի արևմուտք։ Բաղրաման փողոցի իրադարձությունների առաջին օրերին Ռուսաստանի աչքին կրկին Մայդան երևաց եւ հունիսի 23-ի ջրցանը դրա ուղիղ հետևանքն էր։ Բայց հետո Հայաստանի իշխանությունը, ցուցարարները, այլ գործիչներն ու մեկնաբանները բացատրեցին ռազմավարական դաշնակցին, որ Մայդանի հոտ անգամ չի գալիս եւ ամեն ինչ տեղափոխվեց խաղաղ փուլ։ Ժամանակը ենթադրում է, թե հնարավոր է, որ առաջիկայում Արթուր Բաղդասարյանի ստեղծած հայկական վերածնունդ հասարակական քաղաքական միավորմանը անդամակցի ոչ ավել, ոչ պակաս ՀԺԿ-ն։ Ինչպես նախկինում տեղեկացրել ենք, Ռուսաստանի Հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանն է հայկական վերածնունդի ֆինանսավորողը, իսկ ՀԺԿ-ի առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը և Արա Աբրահամյանը կապված են սերտ խնամիական կապերով։ Դեմիրճյանի դուստրն ամուսնացած է Արա Աբրահամյանի քրոջ որդու հետ։ Այս իրավիճակում Ստեփան Դեմիրճյանի համար ընտրել է լինել սիրելի խնամ ու նախաձեռնած դաշինքում, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստեղծած հակում, որի վերելքի ժամանակները վաղուց արդեն անցալում են, գրում է Ժամանակը։ Ժողովրդի տեղեկություններով Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, որը հուլիսի 25-ին ձերբակալվեց, օրերս պարգևատրվել է ԵԿՄ հուշամեդալով։ Պարզվում է, Տիգրան Խաչատրյանը Գորիսի ԵԿՄ երիտասարդական կառույցի ղեկավարն է, Կապանի փոխքաղաքապետ Սյունիքի մարզի ԵԿՄ երիտասարդական կառույցի ղեկավար Ռուդոլֆ Սարգսյանը ժողովրդի հետ զրույցում հաստատել է Խաչատրյանին պարգևատրելու լուրը և գովերգել է նրան։
Ուկրաինայի օթային տարածքում մալազիական օթանավի կործանման հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև Ռուսաստանի կողմից տապալելուց հետո մի շարք երկրներ մտադիր են կրկին դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Բոինգի հարցով տրիբունալ ստեղծելու մասին։ Մարամասները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Այն որ Ռուսաստանը օգտվելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իր իրավունքից տապալել է մալազիական Բոինգի կործանման հարցով միջազգային դատարանի մասին բանաձևը, ամենևին էլ չի նշանակում, որ միջազգային հանրությունը հրաժարվում է միջազգային դատարանի գաղափարից։ Ռուսաստանի վետոն շրջանցելու գոնե մի քանի տարբերակ կա, և ամենահավանականը, որ միջազգային տրիբունալի մասին որոշումը կայացնի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան, եթե իհարկե բանաձևին կողմ քվեարկեն անդամ երկրների 2/3-ը։ Ինչպես Reuters-ն է հաղորդում, Մալազիան, Նիդերլանդները, Ավստրալիան, Բելգիան և Ուկրաինան բանակցում են խնդրի շուրջ, իսկ Ուկրաինայի ռադայի փոխոսնակ Անդրեյ Պարոբիը 3-3-ին արդեն հայտարարել է, որ միջազգային դատարանի հարցը դրվելու է քվեարկության ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում քվեարկության էր դրվել Ամստերդամ, Կուալա-Լումպուր չվերթով թռչող մալազիական Բոինգի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու մասին բանաձևը։ Անվտանգության խորհրդի անդամ 15 երկրներից բանաձևին դեմ էր քվեարկել միայն Ռուսաստանը, 3-ը Անգոլան, Վենեսուելան և Չինաստանը ձեռն պահեին։ Ռուսաստանը, սակայն, օգտվել է մշտական անդամի վետոյի իրավունքից և տապալել է այն։ Ռուսաստանցի հայտնի հարցակագիր և լրագրող Լեոնիդ Ռադիխովսկին Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի իր բլոգում գրել է, որ Ռուսաստանը իր այս քայլով փաստորեն ընդդիմանում է միջազգային հանրությանը և կարծես թե ասում է. «Այո, ես վախենում եմ այդ միջազգային դատարանից»։ Իդեպ, փորձագետները, այդ թվում նաև և Ռուսաստանցի փորձագետները մտահոգված են Ռուսաստան արևմուտք, Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ հակամարտությունից։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն օրինակ կանխատեսում է, որ արդեն այս աշնանը ականատես կլինենք այդ հակամարտության սրմանը։ Աստված, որ միայն քաղաքական հակամարտություն լինի, այլ ոչ թե ռազմական, ասում է Վենեդիկտովը։
Եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։